hyvä messuväki ja Ruusupuistossa liikkujat. Nyt kannattaa asettua asemiin. Pääsette kuuntelemaan todella mielenkiintoisia, aika uunituoreita tutkimustuloksia vielä, joita meille tulee esittelemään projektitutkija Kirsi Heinonen, yliopistotutkija Päivikki Jääskelä ja tutkimusjohtaja Hanna-Kaisa Isomäki. Olkaa hyvät.
No niin, kiitos ja hyvää iltapäivää kaikille. Tämä meidän tutkimus yliopisto-opettajien käsityksiä tavoistaan uudistaa oppimisympäristöjä, niin tämä muotoutui tämmöiseksi meidän kolmen yhteiseksi tutkimusprojektiksi. Ja minusta tämä on tosi kiva esimerkki siitä, että mitä tämmöinen e-education opetuksen kehittämishanke voi myöskin poikia. Eli tämmöistä yhteistä tekemistä tämmöisen opetuksen kehittämisen tutkimuksen saralla. Mä oon itse Jääskelän Päivikki ja tässä e-education-hankkeessa päätoiminen tutkija. Ja sitten Kirsi Heinonen ja Hanna-Kaisa Isomäki, he tulevat ja tulivat tähän mukaan vuoden alusta tuolta ihmistieteiden metodikeskuksesta. Niin kuin opetuksen kehittäjinä alkuun. Mutta sitten mä olin esittelemässä siinä vuoden alussa tätä aineistonkeruusuunnitelmaa ja huomattiin, että meillähän on samanlaisia kiinnostuksen kohteita ja päätettiin sitten laittaa hynttyt yhteen niin sanotusti ja me on edistetty tätä sitten mukavalla tavalla yhdessä. Tämä meidän näkökulma tähän oppimisympäristön uudistamiseen, niin se on vahvasti kiinni tässä menneillään olevassa digitalisaatiossa ja teknologian opetuskäytössä. Haluaisin sanoa siksi, koska oppimisympäristöä voi tutkia hirveän monella eri lähestymistavalla ja sitä määritellä monella lailla. Ihan muutama sana tästä taustasta, sitten me vuorotellaan vähän tätä puhetta. Millä tavalla tämä digitalisaatio haastaa yliopistopedagogiikan kehittämistä? Ensinnäkin me voidaan kaikki todeta se, että me eletään tässä tietointensiivisessä ja teknologiaa hyödyntävässä yhteiskunnassa ja työelämässä. Ja meillä on valtavat mahdollisuudet niin kuin päästä tietoon käsiksi, mutta sitten se haaste on varmasti kaikilla kouluasteilla se, että mikä on se osaamisen taso niin kuin tiedon etsimiseen, arviointiin ja prosessointiin. Ja erityisesti täällä korkea-asteella toki meidän pitäisi pystyä vastaamaan tämän tyyppisiin haasteisiin, että miten me koulutetaan opiskelijoita tämmöisen tietoyhteiskunnan kansalaiseksi ja tulevaan työelämään. No sitten toiseksi koulutuspolitiikka, korkea-asteen koulutuspolitiikka peräänkuuluttaa tämmöisiä joustavia, yksilöllisiä opiskelumahdollisuuksia ja sitä opintojen nopeaa etenemistä. Että jos katsoo suhteessa eurooppalaiseen tasoon, niin edelleen kritisoidaan sitä, että Suomessa korkeakouluopinnoissa viivytään liian pitkään ja meidän pitäisi löytää niin kuin joustavampia tapoja opiskella. No teknologiaa pystytään hyödyntämään tässä joustavoittamisen tarkoituksessa myöskin. Eli hyviä esimerkkejä on varmasti nämä MOOCit ja tämmöiset avoimet oppimisen resurssit, millä tapaa tämmöisiä asioita voi edistää. Mutta sitten taas toisen kerran, niin meidän täytyy muistaa, että se teknologian integrointi oppimiseen ja opetukseen, niin se on valtavan monitahoinen kysymys. Ei pelkästään tämmöinen käytännöllinen tai tekninen kysymys siitä, että miten jotakin materiaalia viedään verkkoon esimerkiksi. No sitten me tarvitaan edelleen keinoja niin kuin oppimisen laadun parantamiseksi. Ja tietysti me tarvitaan myöskin keinoja sille, että minkälaisia mittareita, miten mitkä asiat indikoi sitä oppimisen laatua. Tuossa tämän päivän keskisuomalaisessa oli minusta osuvasti sanottu se, että meiltä puuttuu niin kuin korkea-asteellakin opetuksen laadun arvioinnin menetelmät, jotka olisivat tämmöisiä niin kuin objektiivisia ja yhteisesti tavallaan keskusteltuja mittareita, millä sitä opetuksen laatua mitataan. No, teknologian näkökulmasta, niin miten teknologia voi olla oppimisen tukena, niin on niin kuin kahtalaista puhetta tutkijoilla. Et toisaalta nähdään sen mahdollisuudet esimerkiksi tämmöisen yhteisöllisen tiedon rakentamisen työkaluna. Tai sitten se nähdään mahdollisuutena oppimisen arvioinnissa ja seurannassa. Esimerkiksi oppimisprosessia pystytään teknologian avulla tekemään näkyväksi ja sillä tavalla sitä jatkuvaa arviointia ja niitä työkaluja voidaan kehittää siihen tarpeeseen. Mutta sitten toisaalta toiset tutkijat nostaa esille sitä haastetta, että miten se teknologia valjastetaan oppimisen tueksi niin, että syntyy semmoista korkeatasoista oppimista. Esimerkiksi haasteena nähdään tämmöiset laadukkaat oppimistehtävät, että miten kyetään laatimaan semmoisia oppimistehtäviä, jotka sitten synnyttää sitä semmoista korkeaa tasosta, jotka on niin kuin riittävän haasteellisia synnyttää sitä korkeatasoista oppimista. Ja sitten toisekseen haaste on myöskin se, että kun suunnitellaan näitä uusia oppimisympäristöjä, niin miten niissä kyetään sitten hyödyntämään tämmöistä niin kuin jo kumuloitunutta oppimistutkimuksen tarjoamaa tietoa, koska voisi ajatella sillä lailla, että meillä on ihan valtavasti oppimisen tutkimusta tehty ja me tiedetään jo paljon tästä asiasta, niin silloin semmoiset oppimisympäristöt, jotka on pedagogisesti perusteltu ja oppimisteoreettisesti perusteltu, niin ne voisi tuottaa just näitä laadukkaita oppimisympäristöjä. Että kysymys siitä, että mistä se lähtee liikkeelle alun perin se oppimisympäristön suunnittelu ja minkä verran sillä hyödynnetään tätä tämmöistä tutkimustietoa, niin se on meille edelleen haaste. No, tätä TVT-opetuskäyttöä, niin sitähän on valtavan paljon tutkittu eri kouluasteilla. Tuossa, kun me on tässä käyty näitä tutkimuksia läpi, niin yli 20 vuoden ajan voi sanoa, että tätä teemaa on tutkittu ja myöskin korkea-asteella. On tehty opetuksen kehittämishankkeita ja tämmöisiä tutkimusperustaisia hankkeita. Ja myöskin tästä alkaa olla jo tämmöistä arviointitutkimusta. Ja esimerkiksi tuo Kirkwoodin ja Prisen arviointitutkimus, se suhtautuu niin kuin kriittisesti nyt tähän tehtyihin kokeiluihin sillä tavalla, että he väittävät, että nämä opetuskokeilut korkea-asteella on tämmöisiä varovaisia, eikä niissä ole niin kuin innovatiivisesti uudistettu oppimisympäristöjä ja pedagogiikkaa. Se tarkoittaa sitä, että nyt kun puhutaan tästä TVT:n opetuskäytöstä, niin se tarkoittaa esimerkiksi sitä, miten hän nostaa näitä esimerkkejä, että siirretään olemassa olevia käytänteitä verkkoon, mutta ei mietitä niin kuin tavallaan sitä, että mitä sitten se ympäristön muuttuminen, niin miten se mahdollisesti vaikuttaa sitten siihen opetukseen ja oppimiseen. Tai sitten niin, että sitä teknologiaa niin kuin käytetään täydentävänä työkaluna sen lähiopetuksen tukena. Siinä mielessä varovaisia nämä kokeilut. No sitten on myöskin tehty tutkimusta tämmöisestä oppimisympäristön uudistamisen edellytyksistä, joista oikeastaan Helena tuossa aiemmin vähän toisella tapaa toi näitä ihan samoja asioita esille, että mistä se on kiinni, jotta tämä asia menisi eteenpäin. Eli me tunnistetaan niitä asioita, että toisaalta se on kiinni sitä opettajan pedagogis-teknologisen osaamisen tasosta, sitten sitä minäpystyvyydestä, kyvykkyydestä tavallaan vie läpi näitä uudistuksia. Sitten se tarvitsee myöskin yhteisön tukea siellä laitoksilla. Myöskin tarvitaan näitä ulkoisia resursseja kehittämiselle aikaa, ihan konkreettisesti niitä laitteita, välineitä, tukipalveluita, muun muassa koulutusta. Mutta myöskin sitten näitä sisäisiä tekijöitä, jotka nostetaan niin kuin kaikkein tärkeimmäksi nyt tässä listassa, vaikka ne on tuossa listassa viimeisenä, niin tullaan niin kuin siihen lopputulemaan, että tämmöiset opettajien asenteet, uskomukset, arvostukset ja käsitykset, ne nähdään kaikkein ratkaisevimpana, jotka luovat niin kuin semmoisen tiedollisen perustan niin kuin sekä yksilö- että yhteisötasolla tämmöisen niin kuin oppimisympäristön ja opetuskulttuurin uudistamiselle. Ja siksi näitä asenteita, käsityksiä, uskomuksia olisi tärkeää tutkia, jotta me tultaisiin tietoiseksi siitä, että mitä se nyt esimerkiksi tässä meidän yhteisössä on. Ja siitä se meidän juttu jatkuu sitten luontevasti eteenpäin.
Joo, eli tämän Päivikin pohjustuksen perusteella me lähdettiin miettimään tällaisia tutkimuskysymyksiä. Eli millaisia käsityksiä yliopisto-opettajilla on tähän teknologiaperustaisen opetuksen kehittämisessä yliopistokoulutuksessa? Ja sitten myös toisaalta sitä, että miten nämä yliopisto-opettajat mieltävät oman roolinsa siinä TVT-opetuksen kehittämisessä. Ja sen takia tämä käsitysten tutkiminen on tärkeää. Eli niin kuin nämä käsitykset ja asenteet luovat sen tiedollisen perustan tälle oppimisympäristöjen kehittämistyölle ja sitten heijastuu niihin käytännön ratkaisuihin, mitä opettajat tekee siinä käytännön työssä. Ja meidän tämän tutkimuksen konteksti oli tosiaan tämä viime vuoden, eli 2006 vuoden e-education-hanke. Ja Ulla jo esittelikin vähän e-education-hankkeen tavoitteita ja toimintatapoja tästä vielä pikkusen eri näkökulmastakin. Eli hankkeen tavoitteena on tuottaa tällaisia pedagogisesti laadukkaita tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämistä. Ja hanke tosiaan kokoaa yhteen monitieteisen kehittäjäryhmän meidän yliopiston opettajia niin kuin yhden vuoden mittaiseen hanketyöskentelyyn. Ja erilaisia työskentelymuotoja on tosiaan tämä ideoiden jakaminen ja jalostaminen yhdessä, sitten temaattiset alustukset, sitten tämä TVT-kummitoiminta, mikä on osoittautunut todella tärkeäksi, ja sitten myös tämä hanketutkimus. Ja sitten hankkeeseen osallistuneilta kehittäjäopettajilta ja tutkijoilta odotetaan tällaista aktiivista roolia näiden käytänteiden vakiinnuttamisessa siellä omassa yksikössä. Ja näiden kehittämistulosten levittämistä sitten niin kuin laajemmin yliopistoyhteisössä. Ja meidän tutkimusaineisto muodostuu näiden kehittäjäopettajien tästä hankekauden alussa kirjoittamista reflektioteksteistä. Ja niitä oli kaiken kaikkiaan 14. Ja tämä kirjoittaminen oli kehittäjäopettajille vapaaehtoista. Ja yleensä nämä reflektiotekstit tuli hankkeen sellaiselta niin kuin vastuuhenkilöltä tai muulta henkilöltä, joka on niin kuin aktiivisesti ollut mukana tässä hanketoiminnassa, näissä hanketapaamisissa ja muutenkin edistämässä ja kehittämässä tätä hanketta. Ja kyllä odotettiin niin kuin koko hankeryhmältä näitä kirjoitelmia. Et suurin piirtein tässä hanketyössä on mukana 25 kehittäjäopettajaa tai tutkijaa. Ja sitten tässä on näistä osallistujien taustatietoja, eli nämä tuli 4 eri tieteenalalta, luonnontieteistä, liikuntatieteistä, humanistista tieteistä ja kasvatustieteistä. Miehiä oli 4 kappaletta ja naisia 10, ja ikä ja kauma vaihteli tuolta 26 vuodesta 58 vuoteen. Tässä kohtaa oli pari puuttuvaa tietoa. Sitten kysyttiin taustatietoja myös opetusvuosien määrää yliopistossa, mitkä vaihteli 2 vuodesta 35 vuoteen tämmöiseen hyvin pitkään työkokemukseen. Sitten varmaan Hanna-Kaisa jatkaa.
No niin. Sitten aloitettiin aineistoanalyysi, ja silloin kun on tarkoitus tutkia ihmisten käsityksiä, tai itse asiassa tämä uskomus on aika hyvä termi tähän, koska uskomus on sellainen, käsitys on ehkä kuulostaa liian rationaaliselta, että uskomus on sellainen ihmisen niin kuin tietoisuuden sisältö, joka voi sisältää vähän muutakin kuin tällaista niin kuin kovin rationaalista aineesta. Eli näitä uskomuksia nyt sitten pyrittiin saamaan esille sillä, että valittiin tutkimusmenetelmäksi laadullinen, tutkittava, lähtöinen, monipuolinen menetelmä, joka antaa hyvin teoreettisen viitekehyksen sille, että miten analyysiä tehdään ja mitä tutkitaan. Ja meille tämä vaihtoehto oli nyt sitten fenomenografia, joka on varmasti kasvatustieteilijöille kovin tuttu. Sitähän on kehittänyt eniten Ferenc Martin, joka sitten on tehnyt näitä oppimistutkimuksia. Ja jo 80-luvulla hänellä oli sitten tämän tyyppisen metodologian pohjalta tämä tämmöinen teoretisoitu, syväsuuntautunut ja pintasuuntautunut oppiminen, joka tuo sitten taas esille just sitä, että fenomenografiassa haetaan käsitysten tai uskomusten variaatiota, eli pyritään vangitsemaan aineistosta kaikki mahdolliset merkitysyksiköt, joita nämä haastateltavat tai tutkittavat ovat sitten, nyt meillä oli nämä tekstit ensisijaisesti, niin ovat siellä tekstissään sitten tuoneet esille. Ja me aloitimme sitten analyysin yhdessä. Tämä oli siinä mielessä kanssa mielenkiintoinen ja mukava tutkimus, yhteistyötutkimus, koska meillä oli, me on tehty tämä analyysi yhdessä koko ajan ja meillä on tämmöinen monitieteinen näkökulma tähänkin, koska Päivikillä on kasvatustieteen tausta ja tietyn tyyppisen oppimistutkimuksen, opetustutkimuksen tausta. Kirsi on sekä kognitiotieteen että kasvatustieteen jatko-opiskelija ja minun taustani on sitten tietojenkäsittelytieteissä ja tietojärjestelmätieteissä, jolloin oli myöskin niin kuin helppo toisaalta sit lähteä hakemaan analyysiyksikkönä merkitystä, koska merkityshän ei sinällään ole kauhean helposti yksiselitteisesti määriteltävissä. Ja me on tavallaan neuvottelemalla haettu sitten nämä koodaukset näille merkityksille, joita tässä aineistossa on. Ja luimme tätä huolellisesti ensi aineistoa ja neuvottelimme sitten näistä merkitysyksiköistä, että mitä ne siellä saattaa olla. Ja siinä meillä oli sitten tämmöisenä teoreettisena viitekehyksenä fenomenografinen merkityksen rakenne, jossa sitten eniten painottu tämä tämmöinen fenomenografinen intentionaalisuus, eli käsityksessä, merkityksessä, uskomuksessa on aina erilaisia aspekteja ja vähintäänkin tämä mitä ja kuinka, eli what ja how-aspektit. Ja sitten myöskin tämä käsitys on aina tai uskomus on kontekstisidonnainen, joka tulee sitten tämän teoreettisen viitekehyksen sellaisesta lähtökohdasta, että näillä eri aspekteilla, mitä ja kuinka aspekteilla on sisäinen ja ulkoinen horisontti, sisäinen on sen ihmisen oma, voisi verrata ehkä tälle niin kuin vähän aasinsiltana, että on olemassa sisäinen motivaatio, niin uskomuksella on sisäinen aspekti ja sitten olemassa ulkoinen motivaatio, niin sitten on tällä uskomuksella on ulkoinen horisontti, että se jossakin kontekstissa sitten aktivoituu. Ja tällä tavalla me sitten koodasimme tätä aineistoa. Tunnistimme sieltä ensin yksittäisiä merkityksiä ja sitten ryhmittelimme näitä merkitysyksikköjä kategorioiksi, joissa sitten on joiden avulla on tunnistettavissa aineiston sisältämien käsitysten tai uskomusten variaatio. Ja siinäkin mielessä tässä tavallaan niin kuin tämä aineiston tavallaan sisältämä tämmöinen laadullinen otanta on hyvä, että siellä on variaatiota olemassa jo näiden tekstin kirjoittajien erilaisten niin kuin oppiainetaustojen kautta ja sitten myöskin siellä oli ikäjakaumaa ja sukupuolijakaumaa ja näin, että tämä istuu myöskin menetelmällisesti hyvin tähän aineistoon, joka oli käytettävissä. No sitten tämän tyypittelyn, tämmöinen analyysi, aineistolähtöinen analyysi sitten siinä vaiheessa, kun nämä kategoriat tuotettiin yhdessä, niin sitten alkoi kypsyä siinä mielessä, että siinä tietyssä kohdassa sitten haettiin jo jonkunnäköistä teoretisointia, jolloin haettiin sisällöllistä teoriaa siihen tulkinnan tueksi. Ja tämmöisen tulkinnallisen tyypittelyn kautta sieltä näistä merkityskategorioista syntyi 5 kategoriaa, joiden mukaan sitten näiden tutkittavien opettajien uskomukset itsestään tietyn viestintätekniikan opetuskäytön kehittäjinä pystyttiin asettamaan tietyin edellytyksin tämmöiselle jatkumolle, jossa toisaalta on innovaattoreita, aikaisia omaksujia, sitten on adaptiivisia, skeptikoita ja myöhäisiä omaksujia. Ja tämän tyyppinen kategorisointi, teoreettinen tuki tälle kategorisoinnille syntyi tällaisen Rogersin innovaation diffuusiomallin avulla. Tämä on ollut meille hyödyllinen. Tämä ei ole kasvatustieteen teoria, vaan Rhodes on alun perin ollut sosiologi, mutta tätä hänen vanhaa teoriansa on käytetty paljon muillakin tieteenaloilla, myöskin tietojen käsittelyssä, tietojärjestelmätieteessä, taloustieteessä. Ja se, mikä tässä on mun mielestä mielenkiintoista, on se, että se istui tämmöiseen pedagogiseen aineistoonkin aika hyvin. Ja nyt sitten tämä tämänhetkinen analyysitilanne esitetään tässä esityksessä, mutta me varmasti vielä jatkamme sitten pikkusen siitä, koska tämä Rhodesin teoria antaa meille vähän ehkä enemmän eväitä sitten miettiä sitä, että miten tällaiseen muutokseen nämä erityyppiset niin kuin opettajat suhtautuu ja miten heitä voisi sitten siinä muutoksessaan ominaisuuksineen eteenpäin auttaa. Ja sitten myöskin se, että aineistoanalyysi selkeästi toi esille senkin, että nämä luokat ei ole toisiaan poissulkevia, vaan tämmöinen laadullisen tutkimuksen tietty päällekkäisyys sallittiin, jolloin ne eri kategorioiden päällekkäisyydet tuo esiin niitä ominaisuuksia, joilla näitä erityyppisiä opettajia voitaisiin niin kuin yhdistää toisiinsa myös jollakin tavalla tässä tämän muutoksen keskellä. Ja tämä Rhodesin malli, joka tässä nyt on nähtävissä, niin istuu tähän meidän fenomenografiseen analyysiin sillä tavoin, että näitä kaikkia neljää tyyppiä sieltä löytyy. Tuo neljäs, tuo kokeilumahdollisuus, niin se ei ollut kovin vahvasti esillä, mutta nämä muut oli kyllä. Ja tuo kakkonen, eli tämä sopivuus, kuinka hyvin innovaatio on sopusoinnussa henkilön kokemuksen, arvojen ja tarpeiden kanssa, niin se istuu erittäin hyvin. Ja se on myöskin ollut tänään esimerkiksi esillä niin kuin muissa tämmöisissä opetustutkimuksissa, että sitä pidetään tärkeänä asiana selvästikin. Ja nyt me sitten sen lisäksi, että me haetaan tätä selittävyyttä tälle tutkimuskysymykselle vähän tästä Rhodesin innovaation diffuusiomallista, niin keskustellaan vähän sitä, että missä vaiheessa tämä meidän fenomenografinen aineistoanalyysi on tässä vaiheessa, ja teemme sen nyt sitten yhdessä.
Joo, eli tässä on sitten tuossa pystysarakkeella on niin kuin sieltä Rhodesin mallista on nuo neljä jälkimmäistä, että tämä TVT:n käyttö opetuksen digitalisaatiossa oli ehkä semmoinen niin kuin meidän oma luokitus, mikä me niin kuin löydettiin, ja sitten tuolla vaakarivillä on niin kuin tämä mitä kategorisointi. Ja nämä tosiaan niin kuin vaihteli nämä TVT-käytön niin kuin uskomukset, että osa käsityksistä oli selkeästi tämmöisiä teknologiafriikkejä, ja heidän niin kuin ajatuksiaan oli muun muassa niin kuin seuraavat. Luen tästä ihan muutamia aineistolainauksia. Eli opetusteknologia oli minulle alun perin yksi suurimmista kipinöistä innostua opettamisesta. Ja sitten myös näitä innostuneempia käsityksiä kuvaavat nämä seuraavat. Että olen ollut aina se, joka koittaa innostaa muita tutustumaan, kokeilemaan ja innostumaan. Innostun opetusteknologiasta välillä ehkä liikaakin, ja minun on muistutettava itseäni toimimaan pedagogiikka edellä laadusta tinkimättä. Että osa olivat todella niin kuin innostuneita nimenomaan teknologiasta opetuskäytössä. Ja sitten
se oli varmaan tämä.
Joo.
Luokka,
joo, kyllä tämä ensimmäinen.
Joo. Ja nyt kun mennään tuonne.
Joo, sitten tällaisia kriittisempiä suhtautumisia kuvasi nämä. Tämmöinen ajatus, että en missään nimessä halua kehittää opetusta teknologisista ratkaisuista ja sovelluksista lähtien. Tässä mielessä en ole intohimoinen muutoksen tekijä. Teknologia-avusteinen etäopiskelun mahdollisuus luo pelottavan mahdollisuuden opiskelijoille passivoitua entisestään. Ja sitten otetaan tuo aikaisen omaksujan, eli tuo visionäärin ajatuksia. Eli opetusteknologinen muutos on mielestäni yksi keskeinen osa-alue opetuksen uudistustyössä. Se ei ole ainoa asia, johon kehittämistyössä kannattaa panostaa, mutta se on yksi merkittävimmistä muutoksen suunnista.
No,
Joo, eli tietysti tuossa taulukossa voisi pysyä tosi pitkään. Sitä pitäisi työstää nyt näissä hanketapaamisissa sitten jatkossa. Siitä parhain hyöty tulisi varmaan sillä tapaa. Mutta jos ajattelee niin kuin yhteenvetona tämän tuloksen pohjalta, niin tämä on aika yllättävää siinä mielessä, kun miettii, missä kontekstissa tämä aineisto kerättiin. Nimenomaan tässä e-education kehittäjäopettajien kontekstissa. Se minun ajatus oli se, että tässä olisi sillä lailla kovasti innostuneita ja positiivisia, että ne on suurin piirtein sitä teknologia-friikki-puolta tai sitten siinä seuraavassa, niin sitten jo tämä ryhmä muodostaa niin kuin hyvin ison kirjon, että käsitysten kirjo on tosi suuri, ja mitä se mahtaa olla sitten, jos tätä tämmöistä tutkimusta laajentaisi koko opetushenkilöstöön yliopistossa. Ja ehkä se on sellainen asia, mihinkä me ei ole sillä oikein osattu kiinnittää riittävästi huomiota niissä tavoissa, miten tästä näitä suunnitelmia tehdään ja minkälaisiin asioihin me niin kuin törmätään, mihin itse kukaankin henkilökohtaisesti törmää, kun lähtee sitä opetuksen tai teknologian integrointia opetukseen ja oppimiseen miettiin, että me voitaisiin enempi jakaa näitä tämmöisiä käsityksiä ja kokemuksia keskenämme ja oppia sillä toinen toisilta. Että tosiaan osa mielsi itsensä tämmöiseksi kehittämisen innovaattoriksi, muiden innostajiksi, kun taas osa luonnehtii hyvinkin kriittiseksi, varovaiseksi ja sillä tavalla sitä TVT-opetuskäyttöön perusteluita kaipaavaksi. Että tavallaan tuli niinku semmoinen ajatus, että ei kai tässä nyt sumeilematta olla sitä teknologiaa ottamassa käyttöön, ajattelematta ollenkaan niitä tarkempia perusteluita. Että niinku se semmoinen asenne niinku päällimmäisenä mukana tässä hankkeessa. Eli minkälaisia mietintöjä tämän pohjalta sitten voisi tehdä, niin se, että jos me tavoitellaan tämmöistä laajempaa niin kuin innovaatioiden leviämistä, että haetaan niin kuin just semmoista nyt uudistamista ja luovia aspekteja siihen kehittämiseen, niin sillä tavalla just näiden eri roolien tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen niin voi semmoisessa työssä olla hyödyllistä. Mutta sitten jos peilaa just tähän Rogersin diffuusiomalliin, niin myöskin se, että meidän pitäisi löytää semmoisia konkreettisia keinoja, miten näissä siirtymissä ihmisiä voitaisiin tukea. Et ensinnäkin se tunnistaminen, niiden asioiden käsittely, mutta myöskin sitten ihan konkreettisia välineitä siihen, että miten näitä siirtymiä voitaisiin tukea. Tässä kohtaa oikeastaan sanotaan kiitokset ja kuunnellaan sitten yleisön ajatuksia.
No niin. Siellä Laurille.
Tietysti heräsi heti kysymys, että kyllä teillä varmaan jotain alustavia ajatuksia on, että miten tällaisia erityyppisiä opettajia, heidän toimintaansa voitaisiin tukea tässä. Kyllä tämä aineisto varmasti on antanut siihen ajatuksia, niitä ei ollut tässä esityksessä, mutta minkälaisia ideoita teillä on, mitä te nyt sitten ehdotatte yliopiston johdolle?
No siis mulla nyt ihan semmoinen spontaani ajatus tulee mieleen siitä, että tässä on aina välillä väläytetty sitä, että miten tärkeää olisi puhua näistä teknologiaan liittyvistä tunteista ja suhtautumisista. Mutta mä en tiedä, että onko se asia edennyt niin kuin sillai konkretian tasolle. Että esimerkiksi se, että näissä hanketapaamisissa fokusoitaisiin sitä keskustelua tiettyyn suuntaan. Että tietenkin yksi toimintamalli on se, että siellä edistetään näitä kunkin hankkeita ja sillä tavalla on tärkeää niin kuin kuulla niitä kokemuksia ja oppia toinen toisensa sisällöistä ja sitä hanketyön vaiheesta, mutta jotenkin ehkä pureutumalla enemmän niihin just näihin asenteisiin ja tuntemuksiin, mitä se tämä työ tässä niin kuin ohessa herättää. Se voi olla semmoinen alue, josta ei alkuun niin kauhean mielellään puhu. Ja tullaanko semmoiselle alueelle myöskin, että siinä miettii, niin kuin, että mitä mä nyt voin tästä sanoa ja miten avoimesti. Mutta jotenkin tämä niin kuin ehkä peräänkuuluttaa just sitä, mitä sitten tuommoisetkin yhteisöllisemmät tavat kehittää opetusta, juuri sitä avointa keskustelua ja semmoista luottamusta toinen toistemme välille. Ja tämmöisiä ajatuksia mulla on.
Mulla taas tulee semmoisia ajatuksia, että niin kuin nämä päivitinkin ajatusten lisäksi, että tavallaan voitaisiin näitä muodostaa semmoisia kehittäjäryhmiä, missä olisi niin kuin kaikista näistä erilaisista käyttäjätyypeistä niin kuin ihmisiä mukana. Koska niin kuin tuon Rogersin tutkimusten mukaan erityisesti nämä visionäärit on niin kuin työyhteisössä ja organisaatiossa sellaisia roolimalleja, kun taas nämä niin kuin teknologiafriikit tuo ne kaikista uusimmat härpäkkeet siihen organisaatioon ja heidän niin kuin verkostot on sinne organisaation ulkopuolelle, että he hankkii tietoa siellä, että jotenkin pystyttäisiin niin kuin saamaan, välittämään sitä tietoa ja saattamaan yhteen näitä erilaisia asenteita ja käyttäjätyyppejä.
Joo, mulla on samantyyppisiä ajatuksia tietysti, mutta pikkusen tiivistetymmin. Ja itse asiassa mä oon niin kauan jo, mä ollut täällä yli 30 vuotta, niin mulla on vähän luutuneet käsitykset. Niin tämä mun mielestä istuu hirveän hyvin kaikkeen siihen sellaiseen niin kuin ihmiskeskeisen tai ihmisläheisen teknologian niin kuin ajatuksiin, että on olemassa nämä tekniset teknologiasta innostuneet, sitten on nämä ihmiset niin kuin läheisesti lähestymistä haluavat, mutta tässä aineistossa selkeästi just on siellä sitten kyllä toi keskiosasto kanssa, ja mä kyllä niin kun mielestäni tunnen Jyväskylän yliopistosta paljonkin semmoisia ihmisiä, jotka sopii siihen keskiosastoon, eli osaavat käyttää, osaavat hallita teknologiaa, mutta ymmärtävät, miten sitä pitäisi pedagogisesti käyttää. Niin näitä kolme eri tyyppiä mä niin kun toivoisin, että tämä keskikasti pystyisi luomaan sen semmoisen dialogisen tilan, joka tänään tuli hyvin aikaisemmissa esityksissä esille, niin se varmasti olisi se vuoropuhelu näiden eri ihmisten välillä. Tässähän on paljon vaihtelua tässä aineistossa. Tästä pystyy sanomaan jotakin vähän fiksumpaakin, mutta tämä peruskuvio tässä on mun mielestä aika selvä.
Joo, voisin semmoisen oman kommentin, mikä justiinsa tuli mieleen tässä näin, että kun me on tuolla Aallossa online learning ja pilottihankkeita on haettu, niin me itse asiassa emme ole kysyneet näiltä pilotteilta, että mikä on se opetuksellinen ongelma, jota te haluatte ratkaista, vaan me on kysytty, että mitä ne haluaa tehdä. Ja nämä on kaksi eri asiaa tässä näin. Ja tämä voi osittain selittää sellaista ajatusta, että teknologia ajetaan teknologian itsensä vuoksi, sen sijaan, että se on pelkkä väline. Jolloin voisi ajatella, että me kysyttäisiin, että okei, mikä on se ratkaisu, mikä on se ongelma, mitä haluatte ratkaista, ja sitten kun se pilotti on lopussa, no onnistutteko te ratkaisemaan sen ongelman, ja mitä uusia ongelmia tuli, ja näistä keskusteltaisiin, niin silloinhan se olisi tämä välinen näkökulma niin kuin korostus, eika suinkaan se itsetarkoitus, joka sitten saattaa luoda sitä negatiivista puolta, että miten me saatiin parannettua, mutta mitä uusia ongelmia tuli esiin.
Haluuko joku vielä kysyä? Jotenkin itse ajattelen, että opetuksen kehittämisessä on tilaa kaikille, kaikenlaisille ajatuksille ja asenteille, ja mä ajattelen, että näistä me rikastutaan ja myöskin sitä opetusta kehitetään. Kiitos todella paljon mielenkiintoisesta esityksestä. Tästä riittää varmasti pureskeltavaa. Ja nyt kioskit aukeavat taas, eli voitte käydä jututtamassa, kyselemässä. Jos uskallatte, niin kysykää asenteista. Tai uskomuksista, sehän se oikea käsite oli, jos haluatte siitä asiasta jutella. Ja sitten meidän palaamme tänne portaille vajaan puolen tunnin päästä, ja silloin meidän vieraileva professori Lauri on sitten puheenvuoro.